COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Moi posiblemente mañá vai pasar a disposición xudicial o home detido esta pasada noite en Redondela tras acoitelar e matar a outro home e ferir gravemente a unha muller nuns feitos que investiga a Policía Nacional e que poderían estar vencellados a rencillas previas entre vítima e agresor deste suceso que xa se coñecían previamente. Abel Losada é subdelegado do Goberno en Pontevedra.
Los hechos podrían guardar relación con unha discusión que se habría producido un tiempo antes en un local de ocio nocturno entre ellos. También hay información de que se habían producido desavenencias previas.
Pois este suceso acontecido de madrugada baixo que se coñece como Escalextric de Redondela deixa un home falecido por varias coiteladas, alguna delas mortal de necesidade, xa que foi no corazón e a súa muller gravemente ferida ingresada no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, tamén con varias coiteladas, aínda que semella que a súa evolución médica é boa. Nova da crónica de sucesos que abrimos estes minutos de información rexional na Linterna, unha crónica na que tenemos que lamentar tamén a morte dun traballador hoxe na localidade de pontevedresa de Gondomar, despois de quedar atrapado por unha máquina trituradora de madeira, feitos acontecidos nunha empresa de tratamento de masa forestal ubicada no barrio de Otelleiro, na parroquia gondomareña de Donas. E uns feitos que están a ser investigados. Non son boas estas novas coas que arrancamos estes minutos de actualidade de Galicia, pero así ven o día. Que non metieron lóxico, por fin, estivos en avisos activos. E iso foi novidade, porque xa levábamos máis dunha semana con aviso tras aviso que non se van volver a activar de novo ata domingo en o litoral por mar de vento e forte ondaxe. Ata entón, mañá, posibilidade de alguna chuvieira polo norte e noroeste de Galicia pola mañá con intervalos de nubes e claros. No resto, a cousa empeora o domingo coa entrada de aire frío e forte dende o noroeste que deixará chubascos intermitentes por todo o territorio galego e que serán de neve esas precipitacións nas montañas do leste por riba 2.200 metros de altitude. En canto ao tráfico, houve bastantes problemas para circular pola AP9 esta tarde despois dun accidente que deixou un home ferido, conductor dun camión que semella viu como quedou emborcado no quilómetro 58 desa AP9, o que provocou, ademais do conductor ferido, retencións importantes na autoestrada que a esta hora semella que están resoltas, aínda que a Dirección Xeral de Tráfico pide precaución para circular por ese punto. Temos que lamentar tamén a morte do conductor dun vehículo que emborcou esta mañá tras saírse da vía na localidade coruñesa de Ordes. O seu ocupante faleceu no acto. Nese sinistro, no conxunto de Galicia, ollo en menos de 24 horas, registramos 4 sinistros con resultado de morte, ademais deste accidente de Ordes en Vigo, Carballo e Curtis. E o luns ábrese o tráfico autovía 54 entre a localidade luguesa de Palas de Rei e a coruñesa de Melide. Trátase dun treito de apenas 12 kilómetros que se comezou a construir ollo hai 7 anos e que requeriu un investimento de máis de 86 millóns de euros. O ministro Óscar Puente chegará o luns para inaugurar ese treito, aínda queda outro para culminar esta autovía A54 que vai unir Santiago e Lugo. Son as 8:07 da tarde, con permiso.
8.200 millóns de persoas e non hai nadie igual a ti. Sí, eres singular. Haz que tu hogar tamén lo sea. Hazlo realidad en Auga de Parada, Avenida das Mareñas 227 Oleiros y Bofi Estudio en San Andrés 118, A Coruña. Auga de Parada. Espacios singulares.
COPE Galicia.
Estar informado.
O pasado ano supuso a recuperación do turismo galego da pandemia, da que hoxe, por certo, cumprimos 5 anos dende que coñeceramos ese primeiro contaxio que se producía en España. Daquela, hai 5 anos, se rachou cunha tendencia que ía alza no número de visitantes que se achegaban á nosa comunidade e que se recuperou totalmente este pasado 2024, superando os máis de 8 millóns de visitantes. Alfonso Rueda é presidente da Xunta.
Galicia superou, máis cun marxen amplio, os 8 millóns de visitantes e contamos tamén os que se aloxaron en vivendas turísticas. Por tanto, este crecimento, que foi moi importante nestes últimos anos e que dende a pandemia aproveitou todo ese novo turismo, eses novos visitantes que buscan o que ofrece Galicia, o que temos que facer agora é mantelo, aplicarlle tamén esa desestacionalización, conseguir que os visitantes veñan non só nos meses centrais do verán, que van seguir vindo, senón tamén durante todo o ano.
Máis cousas, Partido Popular e Bloque Nacionalista Galego na cidade de Vigo exixen a dimisión dos edís implicados no contrato do concerto de Guns N' Roses e que lle vai costar ao consistorio olívico arredor de 2 millóns de euros a pagar a promotora do evento tras sentencia judicial. Miguel Martín é concelleiro popular vigués.
Cabe recordar que o objetivo último del concierto de Guns N' Roses en Balaídos era fortalecer la imagen de ciudad potenciando la marca Vigo. Pues bien, el resultado obtenido es justo lo contrario. Abel Caballero ha arruinado la imagen de Vigo.
Pues escoitade a resposta do voceiro de Abel Caballero, socialista Carlos López Font, que insiste na versión do concello rexeitada polos tribunais.
Este ayuntamiento no pagó ni un céntimo, y no pagó ni un céntimo porque se convocó un contrato de patrocinio publicitario abierto que la mesa de contratación declaró desierto, porque la única licitadora que concurrió incumplía los requisitos. Velamos en todo momento por los recursos públicos.
Que non pagou un peso, semella evidente que vai que ter que pagalo se se confirma esta sentencia, que se pode recurrir primeira de 2 millóns de euros contra as arcas do Concello de Vigo. Iso tamén é unha realidade. Ollo agora esta oferta inmobiliaria topada na cidade da Coruña, un apartamento de 35 metros cuadrados, 500 euros de alugueiro e a cama, ollo, dentro dun armario. A oferta fíxose viral por un vídeo que colgou en Instagram a arquitecta coruñesa Laura Pato.
Baño normal, el plato de ducha más barato de donbarato.com. Como veis, mucha zona de almacenaje, pero tiene truco. Esconde secretos. Lavandería completa en uno de los armarios. Experiencia japonesa. Perfecto para celebrar por aquí la ceremonia del té. Y ojo que si instalamos aquí una barra de cuelga, podemos aprovechar para colgar crop tops. El propietario lo ve adecuado para dos personas. Una aquí y otra aquí. Corred que vuela.
O problema da vivenda non é novo, pero este ano o goberno coruñés deixou ou non deixou de dicir que non era da súa competencia para impulsar unha serie de iniciativas vencelladas co alugueiro. Hoxe, por exemplo, na xunta do goberno local, púxose a primeira pedra para aprobar unha ordenanza que vai supoñer cargarse a metade das vivendas turísticas que operan agora mesmo na cidade de Herculina. E ademais remitirán a xunta un informe para que declare a cidade como zona de mercado residencial tensionado, algo que, por certo, se está a facer o Concello de Santiago. Escoitade a Francisco Díaz Gallego, concelleiro de Urbanismo da Coruña.
Cumplimos, por tanto, para declarar todo o municipio como zona tensionada, como para facelo por distritos e seccións, será un tema que tenemos que analizar tanto na mesa como interno dentro do propio goberno. Este documento analiza as estadísticas das que dispoñemos a nivel municipal para comprobar que na Coruña existe un risco de abastecemento insuficiente de vivenda.
Máis cousas, a vindeira semana perruqueiros de toda Galicia e de toda España concentraránse en Madrid para exixir unha vez máis ao goberno a rebaixa do IBI que se aplica nos seus negocios ata o 10%. A ese IBI sumanlle o incremento dos prezos dos produtos que están a utilizar, as subas salariais ou o incremento na cota de autónomos que teñen que pagar. Contounolo en COPE o presidente provincial de Pontevedra da Asociación de Salóns de Peiteado e Estética, Marcos Gómez.
Posándome como antes que un pagaba o que quería, ahora vai sobre autorrendemento do negocio, e, bueno, todo eso pues, incrementa os costes, ao final hai que ir subindo tamén costes, se subes os precios, a xente tamén mira a tarifa, pues, sí. Antes, se viña máis a peluquería, ahora tardan un pouco máis en vir.
E deixame que che fale agora da mellor croqueta de España que, si señor, faise en Galicia, no restaurante que o chef Axel Smith ten en Santiago de Compostela e cuxa croqueta vende ser recoñecida a mellor de toda España na recén rematada edición do Madrid Fusión. O que o tiene algo sobrepasado.
Fue increíble, ¿no? Al momento de en cuanto dijeron ganador de la croqueta fue como un boom. O sea, fue algo que no lo habíamos vivido antes, ese impacto tan momentáneo, ¿no? En ese momento de la gente, de llamadas, de prensa, fue la verdad que una pasada.
Nesta mesma feira de Madrid Fusión, Axel e a súa compañeira de cociña foron recoñecidos como cociñeiro revelación do ano, logrando en novembro, ademais, a súa primeira estrela Michelin, así que recordade o seu nome porque vai dar que falar. Temos máis novas que contar. A plataforma de vítimas do accidente do Alvia, acontecido en Santiago en xullo de 2013, presentou un escrito no xulgado no que se opoñen e impugnan os recursos de apelación contra a sentencia do caso formalizados pola Fiscalía Adif e o exdirector de Seguridade do Adif, condenado e máis o maquinista. As estradas interurbanas da provincia de Pontevedra registraron no ano 2024 22 falecidos, a segunda mellor cifra dende o ano 2019, excluindo os anos da pandemia. E unha enfermeira de Rianxo enfróntase a unha petición de condena de 15 anos de cadea por acceder sen permiso ao historial médico dunha familia. Con esta nova chegamos a Xoito. Segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.